Yusuf Selim. Январның 5-ші пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда белгечләр 2012 елда икътисади кризисның яңа дулкынына әзер булырга чакыра. Футболчы Диниар Билалетдинов Рубинда уйнар өчен Англиядан Казанга кайтырма. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Республика Русиядәге икътисади кризис сурәтендә халыкны үзенең туризм өлкәсе белән җәлеп итмәкче. Мәскәү татарлары узган елны Тукай һәм ана теле елы итеп искә ала. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез. Гыйракта шартлауларда кимендә 54 кеше һәлак булды. Сүрия оппозициясе илгә БМУ күзәтүчеләре килүен тели. Сул фронт лидеры Сергей Удальцов Русия шәһәрләрендә оппозицияның координация үзәкләрен төзергә тәкъдим итә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Иракта бүген шигиларга каршы шартлаулар оештырылды. Багдадтан көньякка таба 370 чакрым ераклыктагы Насирия шәһәре тирәсендә шиги хаҗилар төркеме янында интихарчы бомба шартлатты. Әлеге шартлау нәтиҗәсендә кимендә 30 кеше һәлак булды, тагын 70ләп кеше яраланды. Андагы хакимият белдерүенчә, хаҗилар шигилар өчен изге шәһәрләрнең берсе дип саналган Кербила шәһәренә юл алган. Гырак башкаласы Багдадның шигиләр яшәгән өлешендә булган шартлауларда да кимендә 24 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Бу шартлаулар Гыракта шигиләр белән сөннәләрнең сиясәт каршылыгы дәвам иткән чорга туры килде. Декабрь азагында Багдадның шигиләр яшәгән өлешендә булган күпчелек шартлаулар нәтиҗәсендә 70ләп кеше һәлак булды. Бу шартлаулар сүнни вице-президент Тарир аль-Хашимине терроризмда гаепләп, аны кулга алу карары чыгарылгач булган иде. Аль-Хашими бу гаепләүне кире какты, ә сүннәләр теләктәшлек белдергән Әл-Гыракия фирқасы вәкилләре парламент утырышында катнашудан баш тартты. Сүриянең оппозициядагы милли шурасы башлыгы Бурхан Галиян Гараб дәүләтләре лигасы миссиясе нәтиҗәле түгел, аларны БМУ вәкилләре алыштырырга тиеш дип белдерде. Сүрия оппозициясе фикеренчә, хакимият халыкара белгечләргә Гараб дәүләтләре лигасы күзәтүчеләренә нормаль эшләү һәм илдәге вәзгыятьне гадел бәяләү өчен мөмкинлек бирми. Илгәре Гараб дәүләтләре лигасының фикерләшү шурасы, ягъни Гараб парламенты күзәтүчеләрне Сүриядән чакырып алырга кирәк дип белдергән. Күзәтүчеләр бер атна инде Сүриядә. Алар Сүрия хакимиятенең илдә көч кулланмау шартын үтәүне күзәтә. Шулай булуга карамастан, хукук яклаучылар белдерүенчә, кичә Сүриядә тагын 3 кеше үтерелгән. БМОдагы мәгълүматларгә күрә, президент Башар Асадка каршы халык күтәрелешләре башланганнан бирле 5000-нән артык кеше һәлак булган. Британия тышкы эшләр министры Уильям Хик 2 көнлек сәфәр белән Мьянмага килде. Ярты гасыр эчендә Британия тышкы эшләр министрының бу илгә беренче сәфәре. Хик Мьянма президенты Тен Син һәм оппозиция лидеры Нобель тынычлык бүләге иясе Аун Сан Су Чжи белән дә очраша. Бу сәфәр алдыннан булган әңгәмәдә Хик ил җитәкчелеген озак еллар хәрби режим хөкем сөргәннән соң башлаган формаларны дәвам итәргә, сәяси тоткыннарны чыгарырга һәм 2012 елның язында булачак сайлауның гадел үтүен тәэмин итәргә чакырачагын әйтте. Декабрь башында АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон да Мьянмада булган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
С Сул фронт хәрәкәте лидеры Сергей Дальцов Мәскәүдә һәм Россиянең башка шәһәрләрендә координация үзәкләре төзергә кирәк дип әйтә. Бу үзәкләр карарлар кабул итәчәк һәм декабр аенда булган протест чараларында катнашучылар исеменнән хакимиятләр белән сөйләшүләр дә алып барачак. Удальцов фикеренчә, бу үзәкләргә оппозициядәге барлык хәрәкәтләрнең вәкилләре, активистлар һәм мәдәният сәнгать әһелләре керергә тиеш. Барлык карарлар ачык, легитим кабул ителергә тиеш, ди Удальцов. Аның фикеренчә, алай эшләнмәсә, 10 һәм 24 декабрьдә протест белдерергә чыккан кешеләр алдында ышаныч югалырга мөмкин. 3-нче тапкыр административ рәвештә ирегеннән мәхрүм ителгән Удальцов кичә азат ителде. Ул иреккә чыккач булай дип әйтте.
Я незаконным абсолютно арестом. Я еще сильнее понял, как сегодня необходимо.
Мин бу кануны булмаган кулга алу белән килешмим. Мин Русиядә сәяси һәм социаль реформаларга ирешү, илебезне юкка чыгаручы караклар һәм жуликларны хакимияттан алып ташлау өчен бөтен прогрессив кешеләргә ныграк берләшү кирәклеген тагын да көчлерәк аңладым. Диде Сергей Удальцов. Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлия Тимошенконың адвокаты аны Киевта тикшерү барганда ябып тору урыныннан Харьков төрмәсенә күчерүне шикаят итте. Тимошенко адвокаты Сергей Власенко сүзләренчә, шикаят илнең баш прокуратурасына тапшырылган. Бүген Тимошенко тарафдарлары ул ябылган төрмә янында пикет уздырды. Анда йөзләп кеше катнашты. Алар Юлияга ирек, хакимият китсен дигән шигарьләр әйтте. Илгәре Харьковтагы административ мәхкәмә шәһәр хакимияте таләбе белән Тимошенко тарафдарларына ул ябылган төрмә янында чатырлар кырып, 5-6 гыйнвар көннәрендә протест чаралары үткәрүне тыйган иде. Тимошенко 2009 елда Россия белән газ килешүләрен имзалаганда вазифалары кысасыннан чыккан дип гаепләнеп, 7 елга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Чилидә мәктәп дәреслекләрендә генерал Аугусто Пиночет идарәсенә караган вакытны яңаша тәфсир итү тирәсендә җанҗал кыза. Мәгариф министрлыгы күрсәтмәсендә илдә 1973 елдан 1990 елга кадәр булган вакытны диктатура дип түгел, ә йомшартып, хәрби режим дип атарга кушылган. Оппозиция хөкүмәтне Пиночет режимын ак итеп күрсәтүдә гаепләде. Хукук яклаучылар һәм җәмәгать эшлеклеләре бу яңалыкка протест белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Иң зур мәсьәлә экономика өлкәсендә менә шушы кризисның угрозасы. Әмма ләкин менә бүген 4 мартта сайлау була. Бер генә президент урынына утырам дигән кешеләрнең берсе дә әйтми, ничек кризисны атлап без үтәрбез дигән сүзне.
Икътисад белгече Ринат Гатаулин яңа елга үз фаразларын кылам. 2012 елда икътисади кризисның яңа дулкыны көтелә, ди белгеч. Бүген аның белән әңгәмә тыңлагыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Англия футбол такымы Эвертонның ярым сакчысы Диниар Билалетдинов гыйнварда Татарстанның Рубин футбол такымына күчергә мөмкин. Казан такымы әлеге уенчы өчен 6 миллион фунт стерлинг түләргә әзер. Әмма Рубиннан әлеге бу хакта рәсми ачыклау булмады. Бу хакта тулырак әйтеп, Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Соңгы араларда Диниар Билалетдиновның Эвертоннан китәчәге турында күп сүзләр әйтелсә дә, Диниар үзе бу сүзләрне моңарчы кире кагып килде. Англия матбугат чаралары мәгълүматларына караганда, Билалетдинов Эвертонда бик аз уйнатыла һәм шуңа күрә Евро 2012 алдыннан күбрәк уйнау мөмкинлегенә ия булачак берәр токымга китергә теләй. Берәр клубта мин күбрәк уйнау мөмкинлегенә ирешсәм, быелгы Европа чемпионатында катнашачак Русия җыелма токымына эләгү мөмкинлегенә дә ия булачакмын. Шуңа күрә дә клубымны үзгәртү карары алдым. Бу эшне кышкы трансфер капкасы ябылганча хәл итәргә кирәк. Мин бары тик клубымны гына үзгәртеп калырга уйламыйм, чемпионатны да алмаштырырга телим. Бу оңайда мені Русия чемпионатында ойнарға шақырдылар, әмі локомотивға түгіл деп білдірген ол. Бұ қақта чемпионат.com сайты язып шықты. Life Sports интернет сайты хабар етуінше ісі, Денияр Билалетдиновны қышқы трансферті Рубинға алып қойтуыны Құрбан Бердиевті бірінші мақсат етеп қойған. Сайт бұ хабарны октябр ойында оқ язып шыққан еді. Шунысы да мөхим, Қазан клубы Диньярның әтесі, танылған тренер Ринат Билалетдиновны да Рубинға кетірігә тілейді білдіре шушы оқ сайт. Рубин үлкен Билалетдиновқа Қазан тақымының яшар составын жетектерге тәғдім етеді. 54 яшық білгіш Рубинның өзі білін қызықсынуын яшырмей. Біз клуб өкілдері білін отырып сөйлештік. Қазан тақымының жетекшілігі Рубинді клубның яшар тақымында жетіліккен ойыншыларының ойнауын тілей. Әмі менің білін ұзған бұл сөйлешуіні Денияр білін бейлерге керекмей. Ол айырым шахыз. Өзіне қағылышы қорарларыны ол өзі қабыл етерге тиеш. Әлбетті, әгер оңа бірер тәғдім бола қола екен, ол менің кеңешімні сұрамай қалмас деп білдірген еді. Денияр Билалетдинов 1985 жылда Мәскеуде туа. Оның әтесі 80-ші жылдарда Локомотив һәм Ярославль Шиннигінің танылған футболшысы Ринат Билалетдинов. Әнесі Аделия Билалетдинова табибе. Денияның абысы Марат та футболшы, әнесі Даниил исә қылыш спорты белән шөгыльләнә. Денияр Билалетдинов 8 яшыннан футбол белән мауыға башлый. 15 яшында Локомотивның спорт мәктәбенә керә. 2004 елдан башлап әлеге тақымның төп составында уйный башлый. 2007 елда Локомотивның капитаны итеп билгеләнә. 2004-тен алып 2009 елға қадар Мәскеу тақымында топ тепкен татар егіті 2009 елда Англияның Эвертон тақымы белән килешу төзей. Бірінші елларында Эвертонда оңышлығына шығарш жасап, мүхим топлар кіртуіне де қарамастан, соңғы уақытларда ол Инглес тақымының төп составына алынмай, яйса алынса да ойынның соңғы минутларында алмашқағына шыға башаған еді. Денияр Билалетдиновның Англия клубы білен түзіген контракты 2014 елының июнінде тәмамлана.
Райнур Шакирны тыңладық.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Радио.
Елның иң истә қалған вақиғасы нидән ғибәрәт болды деген сұрау берілсә, білгішләрнің көбісі сәяси вақиғаларыны һәм зур фажиғаларыны искә төшерә. Масса күләм мәгълүмәт чаралары ауыл хужалыгындагы үзгәрешләргә әлләни игътибар бирми. Ауыл халкы сәясәткә йогынты ясаудан мәхрүм, өстен кушканга буйсынып яши. Соңгы 10 елда ауылға күзәтү ясарга уйласақ, шуны әйтергә була. Ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов қолы астындағы Татарстан ауылы инде 4-нче тапкыр кыйбласын үзгәртте, ди журналист Рәмис Латипов. Аның мәкаләсе белән Наил Алан таныштыра.
20-нче гасыр башында да Татарстанда әле совет чорыннан калган колхоз системасы яши иде. Фермерлар булса да, аларга мөнәсәбәт әкиятләрдәге явыз карчыкның үги кызга карашыннан артык аерылмагандыр. Югарыдан да хуҗалыкларда эшләүчеләр тарафыннан да контроль булмау нәтиҗәсендә ул акчалар еш кына район җитәкчеләре һәм җирле хуҗалар теләгәнчә генә исраф ителә килде. Ләкин бер генә хуҗалык җитәкчесе яки район башлыгының да бюджет акчаларын үз максатларында файдаланганы өчен мәхкәмә каршына басканы булмады. Андыйлар 3 ай саен уза торган киңәшмәләрдә элекке президент Шәймиев тәнкыйтен тыңлап тору белән генә шикләнделәр. Мондый контрольсезлеккә һәм күрсәткечләрнең түбән тәгәрәвенә, хуҗалыкларның бүлгенлеккә төшүенә нукта куярга кирәк иде. Эшне контрольне көчәйтүдән түгел, ә Татарстан авылларын инвесторларга таратудан башладылар. Имеш, меңләгән хуҗалык җитәкчесе белән эшләгәнче, берничә инвестордан таләп итү җиңелрәк булачак. Шулай итеп, Татарстан авылы тагын бер тапкыр күмәкләштерүгә дучар ителде. 2002 елдан республика авылларына инвесторлар һөҗүме башланды. Күпчелек очракларда халык теләген исәпкә алу түгел, халык теләгенә каршы килеп эшләнде. Районнарны күмәкләштерү Сталин вакытындагыча кабинетларда утырып кына эшләнде. Миңтимер Шәймиевнең киңәшмәләр вакытында бу район сиңа, бу район тегеңә дип бүлгәләве хуҗалык җитәкчеләренең исендәдер әле. Авыл хуҗалыгы министрлыгында шаян кешеләр юк дип кем әйтә ала? Ва мин алтын башак ише оешмаларны инвестор дип атадылар. Гәрчә инвестор инвестицияләр үсеш өчен акча бирергә тиешле субъектны аңлата. Авылга килгән инвесторларда исә үз кесәләреннән акча чыгару нияте юк иде. Хәзер инде ачык әйтергә була. Кызыл шәриктан башкалар авылга үз капиталын кертмәде. Хуҗалыклар контрольсезлек республика олигархлары контролендәге сөт эшкәртү оешмаларының түбән сатып алу бәяләре һәм Татэнергоның кыйммәтле электроэнергиясе тырышлыгы белән бүлгенлеккә төште. Аннары шушы бүлгенлектән чыгаруны сылтау итеп хуҗалыклар инвесторларга бирелде. Моңарчы меңләгән хуҗалыкка бирелә торган бюджет акчалары шушы инвесторларга бирелә башлады. Кисәләреннән бер тиен чыгармыйча гына да эре алпау лар пайда булды. Алар Татарстан авылының асылын үзгәртте. Үзеңнеке үзәктә дигәнгә яләшкән фермаларны, басуларны күпмедер дәрәҗәдә үзенеке дип тә санаган авыл кешесе өчен котычкыч үзгәрешләр иде булар. Фермалардан терлекләрне машина трактор паркыннан техниканы алып китү, биналарны кирпичкә сүтеп сата башлау, бөтен терлек техниканы бер урынга туплау гына түгел иде инвесторлаштыру. Барысын да бер кулга туплау нәтиҗәсендә гомере буе авыл хуҗалыгында эшләгән кешеләр эшсез һәм беркемгә кирәксез калды. Авыл кешесенең менталитетын үзгәртүгә зур өлеш кертте инвесторлар. Вамин оешмасының кара машиналарга утырып йөргән кара киемле сакчылары гына да ни тора. Авыл халкының басуга кергән сыерларын тоткан итеп алу белән шөгыльләнгән бу адәмнәрне халык әле дә кара кызгыннар дип йөртә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы шушы инвесторларга карата булган дәгъваларны кире кагып килде. Элеккечә яшәсәк, вамин кебек яңа техниканы сатып ала алыр идекме дип җаваплы иде министр Әхмәтов. Гәрчә инде әйтеп үтелгәнчә, вамин хуҗасы Минхаҗев кесәсеннән чыккан акчага алынмаган иде ул заманча техника. Шул ук Татарстан бюджетыннан бирелгән акчалар иде ул. Тагын бер аргумент: имеш инвесторлар килгәч азык-төлек җитештерү арткан. Кәгазьләрдәге саннарга караганда бәлки шулайдыр. Ләкин бу дөрес булган очракта да авыл халкының тормышы начарая икән. Нигә кирәк ул 2 миллион тонна сөт белән 5 миллион тонна ашлык? Авыл кешесенең тормышын начарайту исәбенә товар артыннан куу Сталинның авылны талап индустрияләштерү сәясәте белән бер яссылыкта. Инвесторларга тәлтәш тидермәс өчен аз санлы ялгыз хуҗалыкларның алдынгы тәҗрибәсенә күз йомып килделәр. Чөнки мисал өчен Күкмараның Вахит кебек үз җае белән эшләп һәм яшәп килгән хуҗалыклары Татарстан авыл хуҗалыгының булдыксызлыгын бүлгенлеккә төшерү сәясәтенең җитәкчелектән килгәнен раслап торучы мисаллар иде. Министр Марат Әхмәтов инвесторларга тилтеш тидермәде. Бик сирәк вакытларда гына ваминны тәнкыйтьләве сүз өчен генә булуы да күренеп торды. Министрның бу оешманың хуҗасы, авылдашы һәм дусты Вагиз Минхаҗевка карата аерым җылы мөнәсәбәттә булуы авыл хуҗалыгын якыннан белгән кешеләргә яхшы билгеле. Кризис башлангач муеннан әҗәткә баткан һәм хөкүмәттән акча суырудан башка яши алмаган алтын башакның бүлгенлеккә төшеп, үзе артыннан бер юлы 7 районны бүлгенлек чыкырына өстерәве хөкүмәтне айнытып җибәрде. Ваминны банкротлыкка чыгудан хөкүмәт кенә саклап калды. Шуб өстенә шүмәлә дигән кебек хөкүмәтнең кагылгысыз запас итеп сакларга куйган ашлыгын министр яраткан вамин каядыр югалткан ачыкланды. Алтынбашак хуҗасы Ринат Гыбайдуллин мәхкәмә юлын тапты. Шушы берләшмәгә кергән районнарны икенче бер инвесторга Акбарска гына биреп котылдылар. Ваминда югалган ашлык өчен җирле хуҗаларны гаепле итеп калдырдылар. Татарстанның күләгәдәге авыл хуҗалыгы министры Вагиз Минхаҗевны исә мәртәбәле сөргенгә дәүләт шурасына депутат итеп озаттылар. миллиардлап туздырылган бюджет акчасы инвесторлаштырууга юнелтилген саясатнын турмушка яраксызлыгын раслады. Татарстанда шахси хужалыкларын өстүрүү курсу ыйгылан этилди. Чувашстандын шыгырдан Сомарнын Гали аулы тажрибелери мактала башлады. Һәр йортта бир сыйыр булырга тиеш деп ыйгылан этти министр Ахметов. Мәҗбүриләп диярлек аул халкына ташламалы кредит бирделәр. Ләкин эшли торган халык инде шәһәргә качып беткән иде. Түрәләргә авыл өчен бу юнәлешнең дә дөрес түгеллеге 2 елдан соң гына аңлашылды. 2011 ел башында хөкүмәт гаилә фермалары оештыра башлау хакында игълан иткән иде. Ел азагында һәр йортка бер сыер юнәлешеннән тулысынча баш тартып, һәр авылда бер булса да заманча гаилә фермасы булсын дигән курс игълан ителде. Шундый инициатив фермерлар үзләрен генә түгел, авылдашларын да эшле итәрләр дигән чыгыш ясады Марат Әхмәтов. Шул ук вакытта ул әллә никадәр ташламалар вәгъдә итүгә карамастан, фермер булырга теләүчеләр аз, бик аз. Бер ел эчендә җайлы гына 1000 гаилә фермасын булдыру хыялы тормышка ашмады. Барлыгы 300 генә фермер барлыкка килгән. Алар арасында авылны эшле һәм ашлы итәрлек чын фермер булырдайлары бармак ләнгенә сонарлык. Шәһәр халкы сәясәт эчендә кайнап, революция көтеп яшәгән арада, авыл хуҗалыгы менә шундый тагын бер инкыйлап кичереп маташа. Җир һәм милке инвесторларга бирелеп, кәкре каенга тиретеп калдырылган, эшли торган халыкның күпчелеге шәһәргә качып беткән авылны саклап калырмы мондый инкыйлап? Министр Марат Әхмәтов ел азагында ясаган чыгышында бүген авылда яшәгән халыкның зур өлешенең төзәтеп булмаслык әхлаксызлык упкынына тәгәрәгәнен таныды. Министрның туган авылына да килеп җиткән икән инвесторлаштыру шаукымы. 3 елга бер инкыйлап кичереп яшәгән халыкны тагын акча бирәбез дип кенә дингә кертеп булыр микән?
Рәмис Латыповның бу мәкаләсенә кабат әйләнеп кайтарга теләсәгез, azatlik.org сәхифәсендә рәхим итегез. Эфирда аның белән сезне Наил Алан таныштырды. Татарстанда авыл хуҗалыгында хәлләр ничек тә күрше төбәкләрдә ничек? Бу турыда бәхәс азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә башланып китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Кемдер Татарстан җитәкчелеге татар авылларын шундый аяныч хәлдә калдырган өчен җавап тотарга тиеш ди. Башка берәүләр исә Татарстандагы юллар, газлы авыллар, спорт сарайлары 33 дәнә, Рәсәйдә яшәгәннәрнең төшенә дә керми дип яза. Башкортстанда Чи башкорт яшәгән баймакта газсыз утыралар. Куат авылы, Оренбур, Шиләбе, Самара, Заглядино поселогын урамында машина белән йөреп булмый, барып карагыз дип яза бер укучыбыз. Читтән бер карашта бар, башка төбәкләр белән чагыштырганда Татарстанның хәлләре әйбәтрәк анысы. Ләкин Татарстан түрәләре халык өчен эшли дип тә, халыкка каршы эшли дип тә әйтәсе кыен. Түрәләр үзенә, халык үзенә минемчә дип язып калдырган Равил исемле укучыбыз. Авыл хуҗалыгының хәле турында сез не уйлыйсыз? Сез Русиянең башка төбәкләре белән чагыштырып, Татарстан яки Башкортстан турында ниләр әйтә аласыз? Безгә языгыз. Интернетта безне azatlik.org адресында таба аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Авыл хуҗалыгыннан мәдәният дөньясына күчик, Ижауда җырчы Әлфия Рәҗәпованың иҗат кичәсе узды. 20 ел сәхнәдә булган бу сәнгать кешесе турында аның белән бергә эшләүчеләр һәм аның иҗатына мөкиббән китүчеләр үз фикерләре белән уртаклаша. Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйли.
Үткән шимбәдә Шатлык ансамбле җырчысы Әлфия Рәҗәпова ансамбльдә 20 ел җырлавын һәм үзенең гомер юбилеен тамашачылары белән билгеләп үтте. Тамашаны Әлфия ханым үзенчәлекле итеп гармунда уйнап җырлап башлады. Концертны алып баручы танылган җырчы Таңсулу Бәйрәмгулова программаны Әлфия ханымның тормышының һәр мизгеленә багышланган җырлардан төзегән. Шуңа да ул бик җылы кабул ителде. Концертта гүзәл ансамбленең беренче составы биючеләре дә катнашты. Алар 20 елдан артык элек бию төркеменә ергән. Гаилә кырып, балалар тугач бу шөгыльләрне бер-биринен айырылып торырга мәҗбүр булган. Инде балалар бераз үсеп, аларны урнаштыргач, 4 дистәне тутырып килүче, яисә инде бу шикне узган ханымнар һәм әфәнделәр яңадан бию коллективын туплаган. Биюшләрне гүзәл ансамблендә узак еллар хореограф булып эшләгән республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Вакас Нуретдинов кабат сәхнәгә алып чыккан. Алар элеккеге елларда кебек төз, җитез, таныш биюләрне кабат сәхнәдә күрү тамашачы күңелендә шулай ук матур хисләр калдырды. Әлфия Рәҗәпованы олы юбилее белән Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фенун Мирзаянов, Спартак халыклар иҗаты йортында тупланып эшләүче башка сәнгать коллективлары котлады. Сүз шатлык ансамбле җитәкчесе Фәния Гадәлшинага.
Бер сүз белән генә җиеп әйтеп булмый Әлфиянең иҗаты турында. Әлфия безнең чынлап та иң беренче килгән вакытта яшьлегем тугайлары дигән җыр белән килгән иде. Ул вакытта шул кадәр бөтен кеше җырлый торган матур җыр иде ул. Мин аның җырына гашык булдым. Ә соңыннан Әлфия, бәлки бездә йөрерсең, безнең белән шундый ансамблебез бар. Карап карарбыз, минем вакытта юк әле дигән булды. Ә шулай да вакыт та тапты, безгә килеп җырларын дәвам итте һәм безнең белән 20 ел буена халыкның мәхәббәтен яулап алды. Әлфия белән без хоягына бармадык. Төрки халыклары фестивалендә ул дипломат булды. Күптән түгел инде Пермь өлкәсендә без Түгәрәк уен дигән бөтен Россия күләмендә үткәрелгән фестивальдә дипломат булып кайттык аның белән. Ул безнең өчен шул кадәр сөенеш. Нинди генә чаралар булсын, Әлфия бараласыңмы? Шундый җаваплы эштә эшләп Әлфия вакыт табып, бер концертыбызны да калдырганы юк аның. Баралмастыр инде Әлфияны бүген отчет вакытлары ел озагы дип әйтәсең, шулай да бит инде бухгалтерның эше шулай. Яран җайлармын берән ишек. Шалтыратасың, әле кичке 10-да 11-дә ул эшендә утыра, чөнки икенче көнне концерт белән барырга кирәк. Әлфия, иҗатында уңышлар телибез. Безнең арада озак-озак вакытлар җырлавыңны телибез.
Шатлык коллективы агзалары Розалия Субаева, Фарида Шаяхметова, Әлфия Рәҗәпованың җырчы буларак осталыгын тасвирлап, аның кешелеклек сыйфатларына да басым ясадылар.
Әлфия апа, аның белән бик рәхәт, сөйләшергә, ул сразу коллективка ярдәм итә.
Фарида.
Әлфия апа, ул безнең иң яраткан җырчыбыз. Тавышы белән генә түгел, ул үзе дә матур, сөйкемле хатын. Һәр вакыт һәр кемгә ярдәмгә онытылып тора.
Юбилей тамашасын алып баручы Таңсулу Бәйрәмкулова һәм композитор Раиф Багаудиновның фикерләре мондый.
Үзебез менә әгәр дә үзебезнең җырчыларыбызның донын үзебез күтәреп, әгәр дә менә аларның йөзен, аларның тормышын менә шулай халыкка алып чыкмасак, татар милләте, татар рухы ул сүнәрдер кебек.
Әлфия бик матур шундый хәзерле, бик матур җыр бу.
Спартак йорты директоры Резида Миркасымова әлеге юбилейдан соң башка коллективларда да җырчылар күп булуын билгеләп, аларның да иҗат кешеләрен уздырырга дигән карарга килгән.
Без ишауда шундый җырчыларыбыз белән горурланырга тиешле. Инде үзем калганда мин профессионал артистлар белән эшлим. Алар белән эшләп, мин үзебезнең үз эшчән сәнгать артистларын онытып җибәргән кебек, үземнең гаебемә табам әле. Үзебезнең шатлык, бәхет, ансамбльләрен, дуслык, үзебезнең яш артистларның концертларын куеп, үзебезнең артистларны халыкка җиткерәсе килә.
Ижау жерчесі Әлфия Рәжәпованың ижат кешесіндә Хәмидә Ғайфуллина болып қайтты.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Қосқысында яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хабарлардан соң Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил алан.
Мисырның элекке президенты Хисни Мүбәрәк ишен тикшергән мәхкәмәдә прокурор аңа һәм шулай ук илнең элекке эчке эшләр министры Хәбиб Әл-Адлига үлем җәзасы бирүне асып үтерүне таләп итте. Прокурор Мустафа Сүлейман узган елның гыйнвар һәм февраль аенда демонстрацияләрдә катнашучыларны атуны уйлап эшләнгән үтерү дип атады һәм экс-президентны тиранлыкта гаепләде. Ғиракта бүген шиғиларға қаршы шартлаулары ұйыштырылды. Багдадның күньяққа таба 170 шақырым ираклықтағы Насирия шәһәре тирәсендә шиғи хаҗилар төркеме янында интихарчы бомба шартлатты. Әлеге шартлау нәтиҗәсендә кимендә 30 кеше һәлак булды, тагын 70ләп кеше яраланды. Ғирак башкаласы Багдадның шиғилар яшәгән өлешендә булган шартлауларда да кимендә 24 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Сүриянең оппозициядагы милли шурасы башлыгы Бурхан Галиян Гараб дәүләтләре лигасы миссиясе нәтиҗәле түгел, аларны БМУ вәкилләре алыштырырга тиеш дип белдерде. Сүрия оппозициясе фикеренчә, хакимият халыкара белгечләргә, ягъни Гараб дәүләтләре лигасы күзәтүчеләренә нормаль эшләү һәм илдәге вазгыятьне гадел бәяләү өчен мөмкинлек бирмәй. Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк 2 көнлек сәфәр белән Мьянмага килде. Ярты гасыр эчендә Британия тышкы эшләр министрының бу илгә беренче сәфәре. Бу сәфәр алдыннан булган әңгәмәдә Хейк ил җитәкчелеген узак еллар хәрби режим хөкем сүргәннән соң башлаган реформаларны дәвам итәргә, сәяси тоткыннарны чыгарырга һәм 2012 елның язында булачак сайлауның гадел үтүен тәэмин итәргә чакырачагын әйтте.
Соңгы хәбәрләрнең кыска Қашасы білен Найлалан болды, толырақ етіп сіз Азатлықның интернеттағы сәхифесінде таныша аласыз. Адресі біз azatlik.org. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башкортстанда ау вакыты башланыр алдыннан ауга чыгарга теләүчеләр кирәкле кәгазь документларын әзерләп бетергәндә матур табигатькә бай булган республика чынлап торып туризм өлкәсен үстерү турында уйлана. Бу мәсьәләдә төрле проектлар әзерләнә, читтән килүчеләрнең бүләксез китмәячәген фаразлаган хуҗалар төрле сувенирлар, милли хәдиәләр турында уйлый. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзи Табулев.
Республиканың Салават қалаһында яшерин уен клубы эшмәкәрлеге туктатылды. Федераль именлек хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы хезмәткәрләре үткәргән оператив тикшерү саралары барышында ҡалала яшерин уен клубтары селтәре эшләү асыҡланды. Һөҙөмтәлә хезмәткәрҙәр 50ләп һыңар ҡуллы бандит тип аталған автоматтарҙы әйләнештән алды. Бынан тыш сауда һәм янгын хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләре боҙолғанлығы ла билдәле булды. Был ойошмала бер ниндәй ҙә тикшереү үткәрелмәүе асыҡланды. Оператив хеҙмәткәрҙәр был күренеш йәшерен уйын клубының юғары власть даирәләре йәки тәртип һаҡсылары араһында ҡурсалаусылары булыуына асыҡ дәлил тигән фекерҙә. Әле ҡанунһыҙ эшмәкәрлек менән шөғөлләнеүселәр асыҡлана тип хәбәр итәләр Федераль именлек хеҙмәте идаралығынан. Бүгендән тәбиғәт менән файдаланыу һәм экология министрлығы кейек януарҙарҙың һәм ҡоштарҙың иҫәбен ала башлай. Бының өсөн ҡышҡы маршруттар төҙөлгән. Егерҙар йыйған мәғлүмәттәрҙән сығып, һунар лимиттары билдәләнәсәк ти, тәбиғәт менән файдаланыу һәм экология министрлығы белгесе Захир Салауатов.
Был һыналарҙа беҙ һәр бер егергәйендә аттестыныс ҡуябыҙ инде. Основной инде ҡышҡы хайуандар ҡабан, ҡыр кәзәһе, ҡуяндар, төлкөләр, гусарҙар, рыс тибеҙ инде һеләүһен була бит инде. Бүреләр һаны алынар. Һәм дә бында тағыла ҡыш көнө була торған ҡорштар. тар, мәсәлән, кор, куер, ошо исәптәрдә алгас уны обработкаланды безнең үзебезнең министерствола, шуның Мәскәүгә йөрәлдекендә 15 февральдә уже Мәскәүгә йөрәлдегә бу карточкаларны обработкаларга. Мәскәүдән безгә кайта квота күпме гонарсылык итә торган хайваннар бар. Шул ханыкка карап квота бүленәсәк күпме кавана торга, күпме булан, мыша торга була. Ошо квота хаткас без үзебезнең республикала һәрбер гонарсылык хозяйстволарга бүләбез инде пропорциональны. Мәсәлән, бер гонарсылык хозяйствола күпме анда каван, кыр кәзәһе, булан бар. Шуларга карап, хозяйствола 1000 баш икән, шуның 10%-ын, 15%-ын атырга рөхсәт ителә.
Байрамда табигать кусагында каршы алырга теләүчеләр өчен Башкортстанның туристик фирмалары төрле саралар тәкъдим итә. Һуңгы елларда Ирәмәл тавы күптәрдә зур кызыксыну тудыра. Яңа ел төненә, Раштуа байрамына 5000-гә якын кешенән заказ кабул ителгән. Ирәмәл милли паркы итәксеһе Раян Шәһимәхәмәтов әйтүенсә, тау итәгендәге йортларда яшәү тәүлегенә 1000 сумдан алып 2000 сумга тиклем барып баса. Башкортстан табигатын айыруса Силәбе, Екатеринбург, Ырымбур, Санкт-Петербург һәм Мәскәү халкы үз итә.
Ирәмәл тавы электән халыкты үзенә тартып торган. Айыруса төлек ягында безнең Силәбе өлкәһенән инде туристический фирмалар анда күп кенә үзләренең өйләрен шулай башка шарттар тудырдылар. Шуның өчен дә инде бик халык әүдем йөри, йөрүдән ягыннан керәләр төлеккә. Үзебезнең парк төзелгәс, нык кына әйтеп, март аеннан эшләй башланды бит инде. Хәзер менә Николаевка тигән авыл Билларит ягында без 2 өй утырттык монса инде туристлар өчен. Теләүчеләр ял итәргә килүчеләр бик күп. Чөнки паркка техникалар да алдык. Бүгенге көндә безнең снегоходтар бар. Шул снегоходтар менән йөрергә була. Шулай ук тауга килеп, хокланып безнең табигатьтә карап саңгыла шаурга теләүчеләр бик күп инде.
Туризм индустрияһын үстерү өчен милли үзенчәлекләрне сагылдырган әйберләрне етештерүҙе һәм таратыуҙы яйға һалыу зарур. Умартасылык һәм апитерапия буенса ғилми тикшеренү үҙәге етәксеһе Әмир Ишымғолов әйтүенсә, шулай ук һәр туристик база ғалимдар менән берлектә төбәккә генә хас тарихи, этнографик, мәдәни һәм башка факттар менән таныштыру юлларын өйрәнергә лә тиеш.
Кешеләр нидәдер күстәнәс алып кайтырга тиешләр. Милли күстәнәс тикә кайтып калганда инде әлбәттә иң төпле урынын алдырырга тиеш инде башкорт бала. Хатылырга базаларында булырга тиеш. Алар менә кайда төпләнгәннәр, ашай торган, кугылып китә торган урыннарында без юнәлештә без әдербез. Шул ук маршруттар буенча путевкалар биргән вакытта, процессларында, буклетларында һәр вакыт төпле урын алдырырга тиеш. Бул юнәлештә төрле яктан карар кирәк дип уйлыйм. Беренчедән иң мөһиме дип әйтергә уйлыйм инде кадрлар әзерләргә. Телләр белү кирәк һәм дә туристик фирмаларын безнең галимнәр белән бергә эшләргә тиешләр. Бул үзләренең маршрутларында гыйлми эшләр апарып, исбатлап чыгарып, маршрутларын күрһәтеп, аңлатып, тарихка бәйле икән төптәр чыгарып, алар бирергә тиешләр. Килгән кунакларга төрле мөмкинлекләр булырга тиеш. Шундый матур мунсалар, сәйсәй торган урындар, юлларды күрһәтергә кирәк. Башкортстанда килеп бул табигатьтән генә түгел, Башкортстанда аңлап күреп белеп кайтырга тиешләр.
Нуриман районында балалар һәм үтмәрләр өчен ел әйләнәһенә эшләүче белем бирү, үстерү һәм һауыктыру үзәге барлыкка килүе ихтимал. Башкортстан артыгын төзү турындагы тәкъдимне ял итүчеләр менән 5 ел дәвамында уңышлы эшләгән Павловка паркы вәкилләре яһаган. Төбәктә туристик кластер төзү нияте Башкортстан президентында ла хуплау тапкан. Республикала Башкортстан артыгын төзү тәкъдимен ил президенты Дмитрий Медведев та яһаган. Бындай балалар үзәктәре бүген алыс көнсугышта һәм Төньяк Кавказда асылган. Әмма был Россия кебек зур илгә күп түгел, шуңа уларның һанын кәмендә тистегә еткерү талап ителә. Һөҙөмтәле белгестәр үсеп килгән яш буын өчен бындай лагерьҙар күп кенә проблемалардан арынырға мөмкинлек бирәсәк дигән фикердә. Быйыл Өфөлә 20 яшкә тиклемге үтмәрҙәр араһында хоккей буйынса дөнья беренселеге үтәсәк. Рәсәй йыйылма командаһы сығыш яһаясаҡ беренсе төркөм үҙ уйындарын Өфө арена боҙ һарайында үткәрәсәк. Ә бына Канада хоккейсылары сығыш яһаясаҡ икенсе төркөм спорт һарайында көс сынаша. Әгәр дә яңы комплекс заман талаптарына тулыһынса яуап бирһә, Рихард Зорге урамындағы объектҡа капиталь ремонт эштәре талап ителә. Ваҡыттың үтәлә ҡыҫҡа булыуын иҫәпкә алып, төҙөкләндереү эштәрен республика президенты Кисекмәҫтән башларға саҡырҙы.
Время еще есть, успеем, но будет аврал. Значит, немедленно, прямо вот с сегодняшнего дня, выводите туда людей, начинайте работать. Не с 15 января, а с сегодняшнего дня.
Декабр аҙағында башланасаҡ дөнья беренселеге 5-нсе ғинуарға тиклем дауам итәсәк. Ваҡыт күп түгел, шуға ла Рөстәм Хәмитов бар етешһеҙлектәрҙе бөгөндән үк бөтөрөү бурысын ҡуйҙы. 2012 елдың 21 декабрында ахыр заман етесәге хақындағы имеш-мемештер куйыргандан куйыра бара. Фараздардың біріхі майя календарына негізленген. Қасандыр Америкала яшеген Зур Ырылдың ел ғына осыры тап 2012 елдың 21 декабрында тауымланғынға көрі көп ғалимдар ұшы датыны дүнияның ғонғы күні деп есеплей. Олардың әр фаразы ұшандырылық әм кішіге түрлісі тәсір еті. Хатта бұл датының ұсын лапта ғонғы күн екенлігіне ашанушылардың айрым бір ойышмалары барлыққа келген. Тек бұл фараздар ұсын барлыққа тап келемі. Әллә бары тик кино индустрияһының һәм ялған күрәдәсләрнең сираттагы уйдырмаһамы? Астролог Ирина Витюкованы тыңлайык.
Заканчивается пятое солнце по календарю майя и начинается шестое солнце. Понимаете? То есть просто меняется солнце. Но это не говорит о том, что наше солнце уйдет куда-то, погибнет, и мы все погибнем. То есть это технически. Вот как лето сменяется осенью, да? То есть это идет просто переход, переходный период. Но почему-то кому-то это было выгодно сделать концом света. На самом деле никакого конца света не будет.
Ахыр заман фаразы майя ырыуы көк юкка сыкхала, астрологтар 2012 елда ауырлыктарды еңіресін халыққа көбірек мәсет серкөйдерге юрыга кәңәш итә. Быйылғы ел башлыса ауыр планеталар йоғынтығы астында өткенгә күрә күңіл тыныслығын хаклау. Еш кына қиынға тура киләсәк дип белдәләй олар. Һәм был ысырды еңелерәк үткәрер өсен Ходайға яқынайырға кәңәш итә. Рәмзит Абуляев, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Туризм өлкәсен үстерү Башкортстан өчен һичшиксез файдага, әмма әле яңа елда аннан табыш зур булмаячак дип икътисад белгече Ринат Гатаулин. 2012 елда көтелгән икътисади кризисның яңа дулкыны Россиягә, аның белән бер өлеше булган Башкортстанга да үз йогынтысын ясаячак дип белгеч. Аның белән әңгәмәне Фәнис Фәтхи язылды. Башта исә яңа ел бәйрәмнәре көннәрендә булган кайбер яңалыклар.
Башкортстанда яңа ел бәйрәмнәре уңайыннан башланган ял көннәре бетүгә таба барса да, күңел ачу чаралары һаман да дәвам итә. Кемнәрдер бу көннәрне саф һавада актив ял белән үткәрсә, кайберәүләр исә һаман да мул табыннар артында хәмер белән кәйф күтәрә. Һәр елдагыча Башкортстанда быелгы яңа елны каршы алган һәм аңа аяк баскан көннәрдә казалар да арта төште. Башкортстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, соңгы 2 тәүлектә Башкортстанда 20-дән артык янгын чыккан. Шуларда 6 кешенең гомере өзелгән. Күпчелек янгын чыгу очраклары зур шәһәрләрдә, Уфада, Стерлитамак, Белорет, Салават шәһәрләрендә теркәлгән. Янгын чыгуга әлеге дә баягы исерек килеш соксыз кылану төп сәбәпче була. Юлларда машиналар катнашлыгында бәлә казалар саны да бермә-бер арткан. Әлегә һәлак булучылар хакында төгәл мәгълүмат бирелмәсә дә, жарақатленушыларның көп болуы белгілі. Шулай да яңа елға кіргенде Башқұртстанда әліге көңілдері қаллар үстінлік ете. Халық туғарылып кетіп ял ете. Кімдер табын артларында кейіп сафа құрыны мәккүл көрсе, башқалар актив ялыны сойлаған. Қормулғына бұлғаш, Беларет, Нуриман һәм Архангел районларындағы шаңғы юлларында ял өйтіпшілер бек хисап. Көп кішілер онды ял орындарына юлламаларыны жейден үқәстерлеп қойған. Яңа ел уңайыннан мәдәни чаралар да дәвам итә. Быел икътисади төшенкелек аркасында күп урыннарда танылган җырчыларны чакырып, корпоратив кешеләр оештыру шактый кимегән булып чыккан. Шулай да Уфадагы берничә концертта Мәскәү артистлары да катнаша. Башкортстанның күп кенә ширкәтләре һәм оешмалары 10 гыйнварга кадәр ял итә. Монысы хәвефле түгел, әмма берничә мең кешегә яңа ел каникуллары озаккарак та сузылачак. Эштән кыскартылган кешеләр яңа эш тапканчы дәвам итәчәк ул яллар. Әлбәттә инде мондый яңа ел күчтәнәше дөнья икътисади төшенкелегенә генә бәйле түгел. Ул ширкәтләрдә җитештерелгән малларның сатылмый ятуы, көндәшлектә җиңелү аркасында да килеп чыга. Алдагы ярты елда Башкортстан ширкәтләрендә һәм оешмаларында байтак кыскартуларны фаразлы экспертлар. Әле бәйрәм рухында яшәп алган халыкны әлбәттә инде алдагы тормышның ни рәвешле булачагы кызыксындырмый һәм борчымый калмый. Бар дөньяда көтелгән икътисади төшенкелекнең икенче дулкыны Башкортстанны да урап уза алмый әлбәттә. Аның тискәре йогынтысы әле үтеп киткән ел азагында ук үзен сиздерә башлаган иде. Шулай да Башкортстан җитәкчелеге яңа елга кергәндә республика халкын тынычландырырга тырышты. Президент Рустам Хамитов та декабр азагында гына бер киңәшмәдә Башкортстанның икътисади кризисны башка төбәкләргә караганда җиңелрәк кичерәчәген ышандырды. Мұна ол түрлі дәлелдер хам соннар кетірі. Яғылық энергетика тормағының да, ауыл хужалығының да тірнекленіп кетеші айқақында сүйләді ол. Шулық вақытта Башқұрстанның бейсіз иқтисад білгішілері бігі қош көңілі бұлырға әлләні негізлер болмауын айте. Шулық яғылық энергетика тормағының үсішіне келгенде де қалдар бік мақтанарлық түгіл екен. Мұна қадар бюджетнің зур үлішін нақ мінен нефт сатудан кірген ақшалар білен толландырған Башқұрстанға да нефт мешкесінің бейесі кескін түшуі бәкелген нық суғашақ. Ауыл хужалығында да хәлләр алайық мақтанырлық түгіл. Бұлар хақында азатлық хәбәршісі білен әңгімеде танылған ғалим, иқтисад фәннәрі докторы Ринат Ғатауллин да білдірді. Ринат Ғатауллин сөздерінше, қазіргі иқтисады қиынлық шартларында Башқұрстанны ауыр хәлден бары тек яқша әзірлікті білгішілер яңартылған хүкімет командасығына шығара ала. Мұна қадар Башқұрстанны да нефтке бейлерінің жоғары болуы құтқарып келген болса, қазір енді иқтисадны басқа шақырырға, машиналар түзілісі тормағын, һәм басқа жетіштіру шіркетлері ішенлігін жандандыру сұрала, банклардан оңайлы кредитлер алып, оларыны нәтижелі пайдалану да керекті Ринат Ғатауллин.
Бұл бүтін дүния кризисі бұларға ұшаған. Башқұртстан Россия экономикасының бір шасты. Россия бүтін дүния көлеміндегі экономика бұлан бік нық байланған. Россияға бүгін күндә бүтін сатылған малларының 3%-ына туры килә. Шуңа күрә Россияны да даже мөстәкыйль экономик яктан илдеп күреп булмый. Ни өчен дигәндә, дөньяда булган кризис менә әлеге нидәге күрсәтте 2008 елдагы кризис ул Россияга да килеп керә. Аларның тарафлары, показатлары бер, ә шуңа күрә Россиядә болған кризис, һәм дөньяда болған кризис Башқұртстанға тимей деген сөз, ол бұл сөз, бұл экономик яқтан түбән білімлі егітлердің сөзі деп ойлайм. Бүгінгі күнде ең зор мәселе экономика қасында мына шушы кризисның угрозасы. Әмма ләкин мына бүтін 4 мартта сайлау була, бір ғана президент орнына отырам деген кісілердің бірсі де айтмай, нешік кризисті атлап біз өтерміз деген сөзіне. Мына шушы Зюганов, Фулок Жириновский, шул неше нинди сөзін сөйлесінде мұнан 10 ел елік, бүгінде шул сөзін сөйлелер. Олар бүгінгі дүниада яшамайлар, бүгінгі мәселелерін шешмейлер. Олар өздерін мына политик театрда бик зор прима актер деп көрелер ақырысы деп мен ойлайм.
Ринат әфенді, яғылық энергетика тармағы да кетті бітінді Башқұрстаннан. Оңа қадар міне элеваторлар кеткен еді, шикер заводлары, һәм башқа шундай ірі шіркетлер кеткен еді Башқұрстан қолынан. Олар енді Мәскеуге де көшті, башқа жерлерге де. Міне бүгінгі күнде кризисіні жеңілірек кешіру үшін Башқұрстанға конкрет алғанда нәрселер тәкдім етіп бола?
Башқұртстанның экономикасының рөлінің ең зорысы Мәскеуде, Мәскеуде, Кремльде. Мына рынок нинде экономикасында аның иң зур нитә торган роле менә шушы банклар аша акча тәкъдим итү. Акчаны кризис вакытында күбрәк тәкъдим итәләр, кризис булмаган чагында акчаның тамуын кәметәләр. Ә ул кран Мәскәүдә һәм бүгенге көндә Башкортстанда менә бүтәндә Кырмыскаладан имеш зур ачылыш ясалган как бер авылда акча чыгарганнар. Бу конституциядә кермәгән бер көрініш бұл. Бұл рахим фактында да онды нәрсекелер не допустили. Мен шыңа бік ақтырап қорым. Россия білен біз кризисқа бірге кірабыз, әм бірге шығабыз. Әмі ләкен әзгіне болса да, біз өзімізді, не өзіміздің ішіні, не бірге мұзым проблемаларыны әзірек кіне болса да шешерге. Оларының бірсі, мұна экономик жақтан грамотный специалистар, бұласта ішлерге тиеш. Мұна әгер да енді біз өзіміздің бюджет ақшаларын әйбәт етіп тұтсақ, эффективность яқтан шулық мына банкларда бүтінде Рахимов айтты, тегі уақытта кризисте 2008 жылына Россияда берген 50 миллиард ақша біздің предприятияларға жетмеді дей. Әгер де біздің банк өлкәсінде әйбәт эффектив күшейтірген специалистлар болса, ол ақша жетер еді, һәм біздің предприятиялар бір яқсырақ ішләрі еді деген мына көрінішлер бар. Шуңа күрә менем әйтәсем килә, безнең экономистлар турында да эшне күпсүләргә кирәк. hükümette işleyenler arasında hem mana özümüzün предприятияларына, учреждениеларына, бюджет иларын учреждениеларын ничек дә булса яхшырак финансировать итәргә кирәк эффектив яктан.
Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикренчә, икътисади көрчөкне җиңелрәк кичерүдә яхшы әзерлекле белгечләр һәм банкирлар зур роль уйный ала. Кыйын вакытларда икътисадны инвестицияләр һәм банклардан отышлы әҗәт алулар коткара ала. Ә инде инвестицияләр җәлеп итү һәм банклар белән белдекле эш алып бару фәкать хөкүмәттә үз эшенең осталары булуга бәйле, ди Ринат Гатауллин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Азатлык дулкыннарында татар башкорт дөньясында 2011 елда булган вакыйгаларга күзәтү ясыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәү татарлары өчен узган ел тарихка һичшиксез Тукай һәм ана теле елы булып кирип калды. Нәзифә Кәримовна тыңлыйк.
Менә яңа елда килеп җитте. Гомернең тагы бер адымы киләчәкне якынайтырга дип үз юлыннан башланды. Ул адымнар баштарак салмак кебек кенә тоелса да, елның ахырына таба алар ашыгыбрак атларлар һәм безне тагы өр-яңа елга алып керерләр, исән булсак. Шулай да узган ел нәрсәсе белән истә калдысың әле? Яңа ел башландыгына ул ашыкмый, шуңа күрә без дә ашыкмый, хәтирәләргә бирелгәле. Иске елда нәрсәләр калдырдык? Күңел җылысынмы, өметнеме, тормышка ашмас хыялларынымы, әллә инде бүген дәвам ителәчәк изге эшләребезнең башлангычынмы? Ничек кенә булмасын, узган елга, Мәскәүдә узган 2011 елга күз ташлык та үткәннәргә кул булгыйк әле. Татар дөньясына калган нинди вакыйгалар җәлеп итте соң әле Мәскәүләрне? Әгәр дә вакыйгаларның үзләренә бәйләнмичә генә мөһимлектән башласак, без иң беренче урынга Мәскәүдә узган Татарстан көннәрен куяр идек. Чөнки аның үз нәтиҗәсе бар. Беренчедән Татарстан президенты Мәскәү халкы белән очрашты. Элекке президентның андый сәфәрен халык ничә еллар буе көтеп ала алмаган иде. Иң мөһиме, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 1186 санлы этномәдәни юнәлештә эшләгән мәктәптә кунак булды. Һәр класска, мәктәп музеена кирип, укучылар, укытучылар белән күрешеп сөйләште. Нәтиҗәдә Мәскәүдә этномәдәни юнәлештәге мәктәпләрне бетерергә кирәк дигән фикердә торган мәгариф департаменты җитәкчесе Калина Татарстан президенты булганнан соң ул мәктәптә ике төркемнән торган татарча балалар бакчасы ачарга тәкъдим иткән. Бәлки бу тәкъдимнәр алда торган сайлаулар белән бәйле булгандыр, ләкин ничек кенә булмасын, әйткән сүз аткан ук диләр. Чөнки Татарстан президентының татар мәктәбенә килүе Мәскәү мәгариф җитәкчеләренә дә зур тәсир ясаган. Икенче бер зур вакыйга дип бөек шагыйребез Абдулла Тукайның туган көнендә 125 еллык юбилеенда Мәскәүдә татар мәдәни үзәге янында Абдулла Тукайга һәйкәл ачылуын әйтергә кирәктер. Бу Мәскәү өчен генә түгел, татар дөньясында да зур вакыйга булды. Мәскәүдә башка еллардагы кебек узган елны да 21 февральдә туган тел көненә багышланган очрашу булып үтте. Аны татар яшьләренең бердәмлек оешмасы академик Роберт Нигматуллин катнашында уздырган иде. Бердәмлек яшьләр оешмасыннан Рима Гомәрова ул очрашу хакында булай диде.
Бүген халыкара туган тел көнен үткәрергә дип җыелдык, чөнки бердәмлекнең төп максаты татар телен үстерү, татар яшьләрендә татар теленә һәм әдәбиятына карата мәхәббәт уяту. Без монда якшәмбе саен татар теле дәресләре уздырабыз. Татар чараларында катнашабыз. Яшьләрнең татар теленә карата булган омтылышы, мәхәббәте аеруча сөендерә. Бүгенге очрашуның төп максаты татар телен әдәбияты белән якынрак таныштыру, шигырьләр тыңлау, үзебезнең туган телен кабат зурлау, олылау. Чарага килгән академик Океанология институты директоры Роберт Нигматуллинның килүе шулай ук бер шундый зур кеше белән очрашу. Шулай ук безнең өчен бер плюс булып тора, чөнки милләтне шушы хәлле, шушындый кешеләр фән, мәдәният, әдәбият үстерә.
Сез Рима Гомерованы тыңладыгыз. Тагы бер яңалыкны искә алып китәргә мөмкин. Ул да булса, Мәскәүдә яңа традиция барлыкка килде. 2011 елда икенче тапкыр инде февраль аеның 1-нче якшәмбесендә мәдәни үзәктә Пәрәмәч бәйрәме узды. Ул бәйрәм быел да узарга тиеш. Аны оештыручылар Пәрәмәч бәйрәме урысларның масленицасына бер альтернатива дип тәкъдим иттеләр. Пәрәмәч ул тәмлегенә түгел, нурлы да, аның кояшка охшашлыгын куймак белән генә чагыштырырлык түгел диләр алар. Мәскәүдә тагы бер традиция ул да булса, Галиәскәр Камал театрының 2 елга бер мәртәбә гыйнвар башыннан уза торган гастрольләре. 2011 елда ул гадәттәгечә кеше театр бинасында бик уңышлы узды. Тагы да бер вакыйганы искә алып китәргә була. Анысы Мәскәүдә һәр 2 ел уза торган татар балаларының инҗе бөртекләре фестивале. 2011 елда ул Габдулла Тукайның юбилеена багышланган иде. Чарада 100-дән артык бала катнашты. Ул фестивальдә Бөек Тукайга багышлап Мәскәү сәнгатькәрләре тарафыннан иҗат ителгән яңа җырлар, яңа шигырьләр, шулай ук Габдулла Тукай һәм башка язучыларыбыз, композиторларыбыз әсәрләре яңгырады. Мәскәүләрне битараф калдырмаган тагы бер зур вакыйганы искә алыйк. Ул да булса, яңа Җәмик мәчетен төзер өчен мәчетнең искесен сүтәргә мәҗбүр булу. Бу хәл күпләрдә ризасызлык тудырды. Күпләр искесе сүтелде, яңасы төзелмәячәк дигән фаразлар белдерде. Ләкин ул фаразларның тормышчан булмавын да әйтергә кирәк. Аллага шөкер, бүгенге көндә мәчет төзелеше туктамый. Бу хакта Равил хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Россия президенты Медведевка мөрәҗәгать иткәннән соң, Собянин безгә мәчет төзергә рөхсәтебезне бирде, һәм без инде төзү эшенә килгән вакытта Назифа ханым шунысын әйтер идем. Безнең иң катлаулы җир асты һәм фундамент эшләре хәзер бетеп килә. Без апрель аенда инде мәчетебезнең бинасын өскә, югарыга күтәрә башлыйбыз. Әлхәмдүлилла, акчабыз бар, төзүчеләребез эшли, архитекторларыбыз кирәкле бөтен проектларны биреп тора, бу эшебез дәвам итә, һәм без 2014 елда бу мәчетебезне төзеп бетерергә ниятләнәбез һәм аны график буенча бетерергә дә тиеш дип уйлыйбыз.
Тапшыру ахырында тагы бер юбилей турында искә алып китәсе килә. Ул да булса, заманында Җәмик мәчетен үз хисабына төзеткән сәүдәгәр Сәлих Ерзиннең оныгы булган Рауза Кастрованың 100 еллык юбилее мәдәни үзәктә бәйрәм ителде. 100 яшьлек Рауза апа бик кызыклы итеп замандашлары Муса Җәлил, Сәлих Сайдашев, Муса Бигиев, Мирсәет Солтангалиев һәм башка данлыклы татарлар белән очрашу хатирәләрен сөйләде. Очрашу ахырында Роза апа рәхмәтен белдерде.
Бик рәхмәт сезгә барыгызга. Мин бер дә хәзерләнмәдем. Мин белмим, мин яхшы сөйләгәнем дә юк гомеремдә кешеләр алдында. Болай инде идә такылды идем. Бик рәхмәт сезгә, мине шулай зур итеп хөрмәт иттегез. Мин аллага дәрәҗәм читми. Мин русча әйтәм, обыкновенный рядовой кеше. Минем бер дә нинди дәрәҗәләрем юк. Тормышымда төрле вакытлар булды, бик авырлы вакытлар. Революциядан соң. Аннан соң әле безнең ни вакытында апайларым да утырды, ниләрем апайым да ни утырды. Аннан соң менә минем инде сез беләсез дип күбегез Солтан Гаев дигән кеше бар иде. Аның хатыны минем туганым иде. Шул инде шул Солтан Гаев белән бик хаты татарларны рәнҗеттеләр. Ул безгә әйтте, кызлар, сез укыдыз, сез тиешсез, сез татар кешеләренә булышырга тиешсез. Сез татар телен онытмагыз, беләсезме дип.
Әлбәттә, Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә һәр елдагыча 2011 елда да Сабан туйлары гөрләп узды. Шулай итеп, 2011 елга борылып карасак, ел бушка гына узмаган икән дип әйтергә була. Һәр чарада, һәр очрашуда халыкны берләштерүгә юнәлтелгән, аның телен үстерүгә, аның тарихына кагылган мәсьәләләр күтәрелгән. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адрес сайтыбыз ozatlik.org. Ozatlik'nin dotar başkırt redakciyesi sizge isendik sağlık tilep bala. Mikrofon aldığında ol suqırmaş buldu. Sağ olun.